Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, kde je to. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička.
Dobrý den.
Doufáme, že si užíváte volný den, stejně jako si užíváme my, i když my to natočíme v neděli s předstihem, tady tu reportáž naši k volnému dnu. A dneska teda na to už snad budeme mít víc času, jak po tom prvním týdnu, to bylo takové velmi hektické a velmi narychlo splácené. Teďka si tady můžeme v klidu rozebrat to, co se dělo v prvním týdnu, teda v druhém týdnu a co nás čeká v tom třetím týdnu, nebo alespoň trošku více v klidu, proletíme ty etapy, připomeneme si, co se stalo, rozebereme ty hlavní témata, hlavně souboj Jumbo, UAE, Ineos, podíváme se na nějaká další jména, na ty soutěže průběžné a podíváme se i na ten třetí týden, co nás čeká, takže Vojto, asi spust, vypal čím chceš.
Celkově ten druhý týden jsme hodnotili, že vlastně byl dost zajímavý, že se nám hodně líbilo většina těch etap, takže myslím si, že ten druhý týden byl jeden z těch velice povedených týdnů na Tour de France. A rychle se ho shrneme, takže ten druhý týden odstartoval etapou desátou z Morzin do stoupání Mežev a to stoupání Mežev nebylo nějak extra náročné, bylo dlouhé, ale hodně, hodně táhlé, takže tam peloton dal prostor úniku a dojezdu na kopec se dal pro vítězství Magnus Kort dost nečekaně, ale to ukazovalo, to stoupání bylo zkrátka táhle, každopádně Magnus Kort oslavil vítězství, nicméně ta etapa do Mežev byla jenom předzvěstí toho, co mělo přijít ten další den, protože to byla etapa z Albertville na Col du Granon, etapa 11., kde se stoupilo na Col du Telegraph, pak se stoupilo na Galibier a pak se stoupilo právě na cílové stoupání Col du Granon a Jumbo tam prostě vyrazilo s plným týmem do ofenzivy, nebo s celým týmem do ofenzivy, nastupovali Roglič, pak nastupoval Vingegaard, nastupoval Kruijswijk, Pogačar to všechno zalepoval a pak se mu to stalo osudným a nastupání Col du Granon odpadl, přišel o žlutý triko, do kterého se dostal Jonas Vingegaard, navíc se ho tam přeskočil nebo dotáhl se k němu i třeba Romain Bardet nebo Geraint Thomas, takže největší krize, kterou asi zatím jsme viděli od tady Pogačara a Vingegaard teda vstoupil ve žlutém trikotu, vstoupil i do té 12. etapy na LBS.
My jsme to vlastně hodnotili tak, že pro Tadeje Pogačara to může být jenom dobře, že dostal tuhle tu facku kariérní, že se ukázalo, že i on je porazitelný a tak podobně, že prostě se nám otočily ty role prostě tak, jak jsme trošku predikovali nebo doufali, že se to může v tom druhém týdnu stát, že Jumbo rozloží Tadeje Pogačara a z Tadeje Pogačara se, u Tadeje Pogačara, tak on, že se zlobné zvěře stane tím lovcem a přesně to se dělo, potvrdil to hned v etapě 12., kdy zkoušel poprvé očesat Jonase Vingegaarda na legendárním stoupání Alpe d'Huez, to se mu nepovedlo, dojeli oba spolu, ještě s nimi dojel Geraint Thomas, jedno možná z největších překvapení letošní Tour de France, budeme se mu taky věnovat, ale vyhrál jiný jezdec Ineosu, Tom Pidcock, cyklokrosaři, kteří zvládnou všechno, jsou prostě asi novým trendem v cyklistice, protože poté, co Wout van Aert loni vyhrál etapu na Monvantu, tak Tom Pidcock dneska nebo letos vyhrál to nejslavnější stoupání na Alpe d'Huez naprosto fenomenálním výkonem po fenomenálním sezdu vlastně z Galibieru, kdy si tam doskakoval společně třeba s Chrisem Froomem a nedal na Alpe d'Huez nikomu šanci a dojel si pro to etapové vítězství. Skvěle tam vzal Chris Froome, který skončil třetí a byl to jeho nejlepší výsledek od té jeho havárie na Dauphiné v roce 2019, takže i pro Chrisa Froomea velmi důležitý a velký výsledek. Pak etapa 13. Tam se čekalo, jestli to bude sprint, nebo to bude únik. Nakonec se vytvořil únik. Jenom šestičlený, byly tam hodně velká jména. Filip Pogána, Mateo Jorgensen, Stefan King, ale byl tam taky Mats Pedersen, který na nic nečekal. Dokonce vyprovokoval útok, odjel s Fredem Wrightem a Igem Ulem a v závěru ve sprintu tříčlenné skupinky neměl šanci a dojel si pro vítězství, pro třetí dánské vítězství v druhém týdnu.
Vlastně ve čtyřech dnech třetí dánské vítězství. Takže po vlastně skvělý dánský týden, můžeme nazvat, ale pak byla etapa 14. do Mende, kde opět slavil únik a shodli jsme se, že to bylo asi nejlepší kariérní vítězství, tady nebo nejhezčí vítězství Michaela Matthewse, které zaznamenal, protože v tom úniku se naskočil se nejprve právě do úniku, poté tedy nastoupil z toho úniku, dlouho jel sám, pak na konci nastoupil sám na stoupání do Mende, vyrazil, dotahoval se k němu Alberto Bettiol, dokonce chvilku i přeskočil, ale Matthews nikdy nevzdal a nakonec oslavil po dvou druhých místech vítězství, takže Michael Matthews fantastický výkon a dokonce v tom celkovém poradí tam nastupil závodníci, tady Pogačar opět zkoušel nastupovat a serval všechny kromě Vingegaarda, takže nakonec byly tam jenom drobné změny v tom celkovém pořadí nebo drobné odstupy a celý ten třetí týden pak zakončila etapa do Carcassonne, hodně hodně horká etapa do Carcassonne, protože teploty se šplhla až ke 40 stupňům. Nakonec to byl takový ten, taková ta etapa, kdy jedno stoupání rozhodlo tak, že někteří sprinteri tam zkrátka ztratili kontakt, udrželi se tam pouze někteří a nakonec Jasper Philipsen zvítězil v první etapě na Tour de France v kariéře, takže tato etapa poté zakončila ten druhý týden Tour de France.
Pojďme si se sumarizovat teďka ty soutěže. Vede Jonas Vingegaard o 2 minuty 22 sekund před Tadejem Pogačarem. To se od Col du Grand nezměnilo, tenhle rozestup. Třetí Geraint Thomas 2:43 je taky v kontaktu. Čtvrtý Romain Bardet 3:01, o minutu za ním 4:06. Adam Yates 4:15, Nairo Quintana sedmý. Luis Mentier 4:24, ten udělal vlastně v té 14. etapě Guillauma Martina, vrátil se do toho celkového pořadí, stejnou ztrátu jako Mentier má 8. David Gaudy, pak 9. pořád ještě v té top 10 i po druhém týdnu, asi nevíme jak, se drží Tom Pidcock 8:49 a 10. je pak Hendrik Maas 9:58, za tou desítkou jsou pak ještě Vlasov, Lucenko, Paulos, Jungels, Maduás, teď uzavírají 15. 16. Luis Leon Sánchez, taky pěkný výkon. V bodovačce, tam vede Wout van Aert velmi suverénně, 378 bodů, ale na druhé místo se vyšvihl tady Pogačar, 182 bodů, třetí Jasper Philipsen díky té vyhrané etapě 176, čtvrtý Mats Pedersen, pátý Fabio Jakobsen, který klesá tím pořadím, protože se mu tady asi nedaří, ty etapy mu úplně nesedly, byly na něj příliš těžké. V tom vrchařském dresu vede Simon Geschke 46 bodů, druhý Luis Mentes 39, třetí Nilsson Paulos 37, pak Jonas Vingegaard 36, 35 mají Ciccone s Laturem a tak dále. Nejlepší mladík tady Pogačar před Tomem Pidcockem a tu týmovou soutěž pořád vede Ineos. Když máte tři lídry v top 10, tak se asi nedá ničemu divit.
Navíc teda Jumbo teďka přišlo o některé ty závodníky, takže ten favorit té soutěže týmové je asi jasný. Třeba zajímavá ještě může být ta vrchařská soutěž, protože Simon Geschke jezdí sice skvěle, ale jezdí už tam hodně dlouho a myslím si, že bude mít co dělat, protože Luis Mentier třeba vypadá velice dobře, ačkoliv si dostal do toho celkové pořadí, což trochu paradoxně může zhatit i plán na tu vrchařskou soutěž. Ale jsou tam taková zajímavá jména, které se tam můžou doskočit. Ciccone, který sice tady úplně nepůsobí dobře, ale v té soutěži je. Nilsson Pauls a proč ne třeba Chris Froome, který vyhrožuje ještě bude útočit v Pyrenejích, tak pokud předvede ještě nějaký Alpe d'Huez výkon, tak by mohl klidně vyšvihnout se docela vysoko, ale pojďme asi těm tématům, co tady máme, které jsme připravili na to dnešní video.
No, ještě v té vrchařské soutěži se může vyšvihnout i Jonas Vingegaard nebo tady Pogačar, jak je to zvykem vlastně v těch posledních letech, protože budou dojezdy na kopec, které budou velmi bohatě hodnoceny a bodovány, takže ani jestli na celkové pořadí nejsou za hry, navíc Jonas Vingegaard jenom 10 bodů od Simona Geschkeho, což je jedna prémie druhé kategorie, myslím. Ne, první kategorie, prémie první kategorie, tak, ale pojďme teda na ty témata a začal bych asi hnedka Jumbo, UAE, Ineos, tady ty tři týmy. Vypadalo to, že Jumbo je tady dominantní, ten vlak Wout van Aert, Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss a tak podobně, neměl konkurenci, ale Primož Roglič nenastoupil do 15. etapy, během té 15. etapy spadl jednak Jonas Vingegaard, naštěstí asi bez zranění, ale spadl taky Steven Kruijswijk a ten si vyhodil rameno a putuje pryč z Tour de France, takže Jumbo je rázem oslabeno o dva velmi důležité jezdce. Řešili jsme to vlastně v tom rozboru té 15. etapy, že Jonas Vingegaard tady přišel o dva vrchařské domestiky. V tuhle chvíli mu zbyl jenom Sepp Kuss, případně Tiš Benoot s Woutem van Aertem. Ale ta výhoda, kterou vlastně UAE nemělo a ztratilo vlastně tím, že přišlo o dva jezdce, o Vegarda Skelongena a George Beneta, je v tuhle chvíli zase na straně UAE, protože tady Pogačar tam bude mít Brenda McNultyho, Marka Solera, Rafaela Majku a v těch horách bude UAE v tuhle chvíli zase ten silnější tým. Na druhou stranu Ineos tady jede pořád kompletní. Už jsme viděli takový záchvěv trošičku, Dani Felipe Martinez si šel do úniku, viděli jsme ho na Kastrovech a viděli jsme Filipa Gánu, je tady Dylan van Baarle, Tom Pidcock, takže Ineos taky má nějaké karty, se kterými může hrát a v té 14. etapě do Mende, tak se objevily zprávy, že tady Pogačar vlastně nastupoval daleko před cílem a objížděli se Ineosu Toma Pidcocka i Geraint Thomase a jdou do toho útoku s ním a vyvinou tlak na Jumbo. Takže nemůže se nám tady formovat nějaká aliance, Vojto?
Pogačar asi udělá prostě všechno, ale tady vypadá, že hledá nějakou pomoc, protože sám to přece jenom neobejde. Na druhou stranu, teď by po oslabení, výrazném oslabení týmu Jumbo, tak by nemusel potřebovat zase tak silnou tu podporu. Teď se může stát docela dost brzo v té etapě některé z těch horských, že Vingegaard tam zůstane sám. bude spolehat prostě na Sepa Kuse, ale ani to není nad člověk a ten sice má vždycky jeden dobrý den, kdy skutečně dojede výborně s těmi celkovými favority, jako třeba na LBS. Na druhou stranu pak má dny, kdy si vystupuje docela brzo, takže těch etap horských ještě docela dost a myslím si, že Kus asi nemůže vystačit nebo nemůže obět všechno. Takže Vingegaard tam asi dříve nebo později bude izolovaný a ta aliance by se tam sformovat mohla. A uvidím, jak to Tadej Pogačar vymyslí, protože skutečně těch etap, těch příležitostí, těch kopců tam je ještě dost. Vypadá to, že se zpamatoval z té krize na Col du Granon. A bude to podle mě hodně zajímavý týden závodění. Když jsme třeba to předchozí video, ten souhrn toho prvního týdne nazvali, jestli Jonas Vingegaard dokáže vyzvat Tadeje Pogačara, tak teď se je zajímavé, jestli to může otočit a to video se může jmenovat vlastně, jestli Tadej Pogačar dokáže vyzvat Jonase Vingegaarda. A já si myslím, že to bude zkoušet, kde to jde. A jsem zvědavý, jestli tam najde pomoc u týmu Ineos. Taková zajímavá zpráva pro mě přišla i z týmu Ineos, že třeba Adam Yates, že docela možná je trochu odvážné tvrzení, že ten COVID, co prodělal před Tour de France, ho stále, nebo že na něj měl velký vliv a že si myslí týmový ředitel Rod Ellingworth týmu Ineos, že by třeba Adam Yates byl ještě silnější než Geraint Thomas, pokud by tu nemoc neprodělal. Takže docela odvážné tvrzení, protože Geraint Thomas tady jezdí hodně dobře, ale myslím, že Adam Yates bude taky docela klíčový pomocník do těch dalších dnů a uvidíme, jestli jak to zvolí právě Ineos, jestli bude nastupovat Adam Yates a Thomas se bude šetřit, nebo jaký tam vůbec bude se hraje faktor Tom Pidcock, takže čekají nás krátka hodně zamotaný týden závodění.
No rozhodně Adam Yates se drží, ale pořád na pátém místě nevypadá, že by tahal z těch favoritů za kratší konec, jako třeba Alexander Vlasov nebo Enric Mas v některých těch etapách. Rozhodně vypadá lépe, jak jiní ti z favoriti, takže určitě něco na tom může být, ale asi to je přitažené za vlasy, taky trošku uvidíme, pravdu se nedozvíme. Každopádně Adam Yates se drží v top 5, což je velmi pěkný výsledek a pořád bojí o to pódium a vlastně pořád je Geraint Thomas 20 sekund za tady Pogačarem do 21 sekund, což je taky hratelné teoreticky, kdyby náhodou se nic nestalo.
Mně se líbil takový obrázek, když vlastně byl, že si tady Pogačar pere s týmem Jumbo, především s Vingegaardem. Geraint Thomas tam tak jako v klidu odpočívá vedle, moc ho to nezajímá, jede si to svoje a uvidíme, jestli třeba nakonec nemůže slavit tato strategie úspěch, že jako ten starý zkušený závodník nechá vybláznit ty dva mladší kolegy a pak třeba ten třetí se směje. Ale myslím si, že tady Pogačar třeba loni ukázal, že ačkoliv bláznil celou Tour de France, tak pak v tom třetím týdnu v těch posledních etapách měl stále hodně sil, ale bude to zkrátka dost ošemetné, jak prostě skončí etapy, protože máme tu mnoho scénářů, co se může stát a Vingegaard asi se dostane poprvé do pozice, které nebyl, že nebyl mít za sebou tak silný tým a že bude tentokrát bude prostě často bude muset hájet nebo odpovědět na nástupy Pogačara sám.
No Jumbo vlastně loni dojížděl Tour ve čtyřech, takže tam Vingegaard zůstával sám, ale to byl v jiné pozici, to byl v pozici útočníka, nebyl v pozici toho, kdo hájí žlutý trikot. Takže v tuhle chvíli je tam nový, nemá tam k sobě ani nějakého toho mentora Primože Rogliče, který zabalil Tour, který by mu zase mohl radit, jak se třeba v těchto situacích chovat, určitě by mu to přidalo taky nějaké know-how a dalo by to zase něco víc tomu týmu, i když Jumbo je zkušený tým a mají za sebou 3 vítězství na Vueltě, brousí si zuby na čtvrté, takže také vědí hodně, ale uvidíme. Tady Pogačar určitě vypadá hodně útočně a nesmí ho odepisovat tady Pogačara a Tour rozhodně není rozhodnutá.
Jakou třeba roli v tom celkovém sobě mohou sehrát ještě ty další závodníci, především dva Francouzi a jeden Kolumbus, takže Nairo Quintana a David Gaudy a Romain Bardet, kteří mají střídavě dobré dny, střídavě špatné dny, tak jakou roli třeba mohou oni sehrát ještě v tom boji o žlutý dres?
Já si myslím, že tohle jsou zrovna závodníci a bylo to vidět i na Col du Granon, kdy ještě Pogačar vlastně jel ve žlutém trikotu, že jsou to závodníci, kteří třeba Vingegaarda s Pogačarem netrápí zatím nějakým způsobem, protože tam vlastně odjel Quintana, odjel Bardet a Pogačar si hlídal jenom Vingegaarda, Vingegaard nastoupil a Pogačar si hlídal jenom jeho, pak odpadl a nezajímali je vlastně to, že jim ujíždí Bardet, že jim ujíždí Quintana, takže oni můžou tady na tom profitovat, jestli to tak bude dál, Jumbo nebude mít sílu na to je vlastně pokrývat třeba, takže může to pro ně být dobře. Jim zase do karet nebude hrát to, že přímo budou ohrožovat pozice Ineosu, Romain Bardet je vlastně čtvrt minuty za Geraintem Thomasem, Nairo Quintana je 15 nebo vlastně 10 sekund za Adamem Yatesem v tuhle chvíli. David God je za Adamem Yatesem o 20 sekund nebo o 25 sekund, takže to jsou závodníci, kteří vlastně budou přímo ohrožovat Ineos a může to být Ineos, kdo bude kontrolovat to tempo a může se nám ta vlastně ta pozice síly úplně překopat a do té pozice toho týmu, který bude sjíždět tady ty závodníky, se může dostat Ineos.
Mě právě napadlo, jestli třeba tady Pogačar by nemohl najít tu alianci i třeba u těchto závodníků, protože zrovna Romain Bardet se rozhodně nebojí nastupovat daleko před cílem. Pamatuju si rok 2016, kdy vlastně díky takovému odvážnému nástupu ve sjezdu daleko před cílem si dojel pro to druhé celkové místo. A už třeba ta etapa 16 je na to ideální, tam je docela dlouhý sjezd, nebezpečný sjezd údajně z toho prvního stoupání a Romain Bardet patří k nejlepším sjezdařům, takže proč zrovna tam by nemohl Romain Bardet něco zkusit a nabrat třeba tady Pogačera a vyvinout tak tlak na Jonase Vingegaarda.
A to samé bych řekl, že se dá říct i o Nairovi Quintanovi, to je taky jezdec, který se nebojí zaútočit daleko před cílem, ve sjezdech problémy nemývá, takže to by mohly být pro Pogačera dva zajímavý spojenci, David Gaudy, tam by to bylo asi trošku s otazníkem, u něj mám zatím největší otazník s tou formou, pro Bardet i Quintana na mě působí zatím lépe, i když v ten výjezd do Mende nejlépe z nich zvládl Gaudy, takže těžko říct. Pak se tam vždycky tak nějak záhadně motá. Enric Mas je tam, ale ta jeho ztráta už je obrovská. Má 10 minut na 10. místě, takže reálně může přeskočit jenom Toma Pidcocka a pak dál se může posouvat jenom, když tam někdo bude mít velkou krizi. To samé pak Vlasov, Lucenko, to jsou taky ti samí závodníci, kteří už mají přes 10 minut ztráty, jsou kolem té desítky, ale ti tu formu se tady nepotkali s ní a asi bych nečekal, že to budou závodníci, kteří by měli míchat kartami, ale ti velcí hráči teda do toho třetího týdne jsou za nás Vingegaard, Pogačar, Thomas, Bardet, Yates, Quintana, Gaudy. Co Luis Menties, Vojto?
Docela zajímavý závodník, který jsem dostal tím únikem. Mně se hodně líbilo v tom prvním týdnu, kdy jsi to docela na plán dělal velice dobře a tam ho z toho vyřadil až ten defekt závěru. Jel výborně na Dauphine, takže já jsem docela věřil na Tour de France a já si myslím, že má dost reálnou šanci udržet první desítku, protože zkrátka Vlasov se mi nelíbí, jak tady závodí, nebo má tam asi i nějaký problém z toho pádu z prvního týdne, protože Vlasov zkrátka tady nepůsobí dobře a myslím si, že Luis Menties jezdí velice dobře druhý na Alpe d'Huez za Tomem Pidcockem, sice z úniku, ale Tom Pidcock to vyjel velice rychle, takže myslím si, že Luis Menties má velice dobrou šanci udržet tu první desítku.
No a když jsi zmínil Toma Pidcocka, co on a jeho šance udržet nejlepší desítku? Je jasné, že Tom Pidcock asi bude svázaný týmovými úkoly, ale co tady nějaký ten vedlejší plán? Nebo třeba zase přes únik se vrátit do té desítky, jak už to udělal na Alpe d'Huez?
Je pravda, že jsme predikovali, že asi odpadne v těch dlouhých alpských stoupáních. V etapě na Col du Granon měl sice problémy a ne zase tak výrazné. Tam se propadl až na 11. místo, což ještě není tak hrozné. Pak se tam teda vrátil tou etapou na Alpe d'Huez. Myslím, že to je i závodník, který by mohl třeba zkoušet opět vyvíjet tlak na Jumbo a na UAE, že bude nastupovat třeba i s denním únikem nebo na první stoupání dne, že Ineos tak ho zariskuje třeba i, že bude riskovat to, že Pidcock úplně vypadne z toho celkového pořadí, ale ta ztráta není zase tak velká a může takhle právě vyvíjet tlak na ty první dva a uvidíme, už takhle mě překvapilo, tak uvidíme, jestli mě překvapí i Pyreneích.
Tak uvidíme, já bych se teď asi posunul k té naší rubrice, kterou teda zařazujeme tak nějak nepravidelně, ale chtěli bych se jí zařazovat vždycky. Vítězové a poražení druhého týdne. Koho bys označil za vítěze, Vojto?
Tak určitě do té poslední etapy jsme řekli jednoznačně Jumbo. Teď Jumbo trochu s otazníkem, protože přišli Orgliče a přišli okruh Svajka, ale i tak. Zkrátka byl to výborný výkon v té etapě na Col du Granon, kde úplně dokázal tou týmovou silou si dojet pro ten žlutý trikot. Takže tým Jumbo je vítěz toho druhého týdne, ale právě jsou tam otazníky do toho třetího týdne.
Určitě za mě další vítězové Ineos, vyhraná etapa na Alpe d'Huez. Thomas, Pidcock, Yates, top 10, zatím ta Tour se jim daří a podle mě budou černí koňové a můžou míchat karty v tom třetím týdnu a můžou být velmi výrazné postavy.
A pak třeba tým Alpecin, který dokázal vyhrát etapu s Jasperem Philipsenem a zkrátka takové ty vítězové etap, jako třeba Michael Matthews, který dokázal výborným výkonem tu etapu do Mende vyhrát, nebo Magnus Kort. A to jsou asi ti vítězové, pak bych se píše přesnou těm poraženým. Tady Pogačar je poražený toho druhého týdne, asi můžeme říct, že ano, protože zkrátka největších rizik v životě zažil, přišel o žlutý trikot. Poprvé vlastně jsem slyšel, že po druhé v nějakém etapovém závodě ztratil dres lídra. Myslím, že to bylo na závodě kolem Andalusie v loni, kdy přišel o dres lídra a pak ho o den zpátky získal. Takže to se mu skutečně nestalo, ale právě to znamená pro nás nějakou zajímavou záplatku do toho třetího týdne.
Rozhodně souhlasím, že UAE a tady Pogačar jsou poražení, ale budou chtít končit tour jako vítězové, takže bojovný mod tady je. Za mě poražení asi Quick Step, který byl absolutně neviditelný během toho druhého týdne. Určitě musíme zmínit. Astana, ta je poražená zatím za celý závod, protože jsou absolutně ztracení. Otázka, koho vybrat třeba dál ještě za ty velké poražené. Přemýšlím, kdo nám tam tak vypadl. Možná právě Jumbo tady za ten poslední den by se tam taky dalo zařadit, protože je to citelné oslabení, ale asi spíše vítězové pořád to Jumbo.
Já mám takového zajímavého poraženého, to je Francie, protože sice mají dva závodníky v první měsíce, ale takový ti závodníci typu Thibaut Pinot, kteří mají chodit těch úniků, tak tam moc se jim nedaří. A především v etapě na Alpe d'Huez, na dobytí Bastily, královská etapa, tak jim tam vítězství ukradl Brit, největší nepřítel, takže myslím, navíc Chris Froome, další Brit, byl třetí. Takže myslím, že Francie tady docela zklamala své domácí fanoušky.
To je to pravda, že vlastně ani pro Francii to není úplně povedená Grand Tour, ještě nemají etapové vítězství a ani nevidím nikoho, že by se k němu úplně pořádně nějak blížil. Nejblíž byl možná v tom druhém týdnu právě Thibaut Pinot v té etapě do Mende, akorát, že čekal a svoji šanci prováhal, takže jeho smůla a budou muset Francouzi zapracovat obecně v tom třetím týdnu a nějak to vylepšit.
Uvidíme, co právě předvedou Romain Bardet, David Gaudet, tady drží tu domácí vlajku. To jsou asi také ti poražení a možná bych pomalu šel k tomu představení toho, co nás čeká v těch zbývajících 6 etapách v tom třetím týdnu.
Tu vlastně etapu 16. jsme si rozebírali v dojetu po 15. etapě ve včerejším videu, takže ve stručnosti etapa z Carcassonne do Foix 178,5 km, dvě stoupání první kategorie, Pordelers a Mur de Pejer. Dvě náročná stoupání, jak říkal Vojta, z Pordelers, těžký technický sjezd. Z Mur de Pejer pak také sjezd do cíle, ale ten sjezd má asi 30 km nebo 28 km, což je poměrně hodně za mě, ale na druhou stranu my jsme se už vlastně bavili v tom videu předchozím, že s tím, jak je ta tour teďka rozvržená, tak to může být ideální etapa pro nějaký útok tady Pogačara daleko před cílem a nějaký pokus zvrátit to celkové pořadí, takže ta etapa nám může nabídnout nějaké zajímavé drama. Každopádně kam se jezdci budou hlavně sledovat, to je etapa 17 ze Saint-Gaudens na Peyregat, 130 km závodění, ale 130 km, na kterých nás čeká nejprve Col de Aspen, 12 km, 6,5% stoupání první kategorie, pak Anjikán, 8,6 km, 5%, pak Col de Val, Luron a Z, 8,5 km, 7,7%, další náročné stoupání, další sjezd a výstup na Peyregout, 8,1 km, 7,2%, takže nahoru dolů 4 těžká pyrenejská stoupání a to je etapa, kde se bude dát útočit a kde se budou dát vymýšlet velké věci.
To určitě, nicméně asi jedna z těch nejtěžších pyrenejských etap přijde v 18. etapě, protože jestli jsme říkali, že 11. nebo 12. etapa této Tour de France na Granon a na Alpe d'Huez byly potenciálně královskými etapy, tak to je asi další kandidát. Etapa 18. na Huatacam, která je docela po dlouhé době zařazena na trasu Tour de France. Nicméně ještě před Huatacamem přijde na řadu stoupání Col du Aubisque, jedno z těch velice známých stoupání Tour de France. Pak bude sjezd, výjezd na méně známé stoupání Col de Spandelles, nicméně i toto stoupání 10 km 83% bude mít vliv a pak výjezd na Huatacam, jedno z těch velice známých stoupání na Tour de France, kdy naposledy tady radoval Vincenzo Nibali v roce 2014 ve žlutém trikotu, tak uvidíme, jak to bude vypadat letos.
No, po Otakámu přijde etapa 19, kterou my rádi kritizujeme na Tour de France. Etapa taková ta transitní rovinatá z Castelnaku Magnoc do Cahors, 188 km. Typicky tady vyhrává únik loni v podobné etapě, to byl Matej Mohorič. Ta etapa je v závěru i celkem zvlněná, takže ty sprinterské týmy, pokud potom některý půjde, budu se asi divit. Uvidíme, jak náročný bude ten průběh té Tour de France, možná Quickstep nebo Alpecin, kteří tady nemají jezdce na celkové pořadí, by potom mohli zkusit jít, ale čeká se asi početný únik, ze kterého to budou zkoušet závodníci, kteří budou chtít zachránit své Tour de France. A pak etapa 20. Vojto, co k tomu?
Etapa 20., která poslední etapa, která může změnit to celkové pořadí a jak se to zatím profiluje, tak by klidně mohla být hodně důležitá, protože to bude časovka na 40,7 km, takže etapa, která je první polovina té časovky, nebo více než první polovina, tak první tři čtvrtiny té etapy jsou převážně rovnaté, dokonce z mírného sjezdu, nicméně pak ty závěrečné kilometry, těch závěrečných 10 km jsou docela zvlněné, je to nahoru dolů a to bude mít taky nějaký vliv navíc na ten čas to vítěze, ty krátké kopečky. A na čele mám zatím třeba velice tři dobré časovkáře, takže to taky může být hodně, hodně zajímavá etapa.
Je ta časovka strašně nečitelná a ta, jak je zvolněná, tak ta může přidat další rozměr. Tady, když si vybere jeden z těch jestů na celkové pořadí horší den, tak ztratí velké minuty a navíc nebude vůbec sedět takovým těm jestcům právě David Gaudy, Romain Bardet, kteří tu časovku mají. Nemají tak dobrou a budou potřebovat sbírat čas. Semka naopak to bude voda na mým právě Vingegaardovi, Pogačarovi, Tomasovi, asi i Yatesovi, který na té časovce celkem zapracoval, takže tady ti závodníci tady budou získávat. Naopak právě zase je to faktor právě pro tu trojici Gaudy, Bardet a Quintana, kteří budou potřebovat získat čas na své soupeře tady před tou časovkou, kde asi budou ztrácet asi i minuty na tom profilu.
To určitě, protože podle mě to bude časovka, zkrátka, kdo si nejvíce nechal sil do té 20. etapy, tak tam třeba může být i nějaký překvapivý výsledek, protože spoustu jezdců tu utrácí a zbytečně moc sil, tak uvidíme, kdo si nechá nejvíce sil, nicméně už se nemusí nic šetřit, tradiční etapa 21. do Paříže na Champs-Élysées, to by měla být už jenom ceremonie, půlka etapy slavení, pak poslední třeba 100 km, možná ani ne, závodění a sprinterské mistrovství světa na Champs-Élysées.
Z La Défense přes Versailles na ty tradiční okruhy na Champs-Élysées kolem Louvru, nebo zase průjezd Louvrem a nájezdy na ty okruhy kolem vítězného oblouku, finish na Champs-Élysées, velká oslava cyklistiky a ve stejný den vlastně začne i ženská Tour de France, také etapou vlastně v Paříži na Champs-Élysées, budou ženy jezdit odpoledne, muži tam pak dojedou večer a my se budeme mít na co těšit, bude to velká, jak jsem říkal, oslava cyklistiky a ta 21. etapa už jenom korunuje všechny vítěze a určí nám všechny poražené.
Tak asi se neodvážíme typovat, protože už jsme to vynechali v tom předchozím představení, kdy vlastně jsme říkali, že to nechceme nikomu zkazit, takže uvidíme, jestli to bude Vingegaard, jestli to bude Pogačar, nebo jestli to bude někdo třeba třetí, kdo s kým se úplně to tak nepočítá. Každopádně to byl rozbor toho druhého týdne, představili jsme si krátce i ten třetí týden a čeká nás asi hodně zajímavá bitva, hodně dramatická bitva, která doufáme by mohla být třeba i těsná a rozhodovat se třeba až té poslední časovce.
A my se na vás teda budeme těšit zase zítra po té 16. etapě, na kterou teďka nově zase hledíme s celkem očekáváním, že by se mohlo dít zajímavé věci, ale když se to nestane, bude výhra u někoho, aspoň si užijeme bitvu o vítězství. Takže díky a brzy zase na viděnou.
Naschledanou.